aften og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i København. Egentlig faktisk i hele Danmark, fordi vi er den eneste jødiske radio i dette land. Vi har på programmet altid noget om jødisk-israelsk kultur, også denne aften. Og ved teknikken har jeg Abraham Kopenhagen til at hjælpe mig. Mit navn er Miriam Schechter, og jeg er jeres vært i dag. Ja, og det vi kan fortælle jer, vi vil have på programmet i aften, er et lille samtale, som Abraham Kopenhagen og mig selv ville have om COP15, som er lige blevet afviklet. Ja, alt det, som vi har i så lang tid gået og talt om, klima og miljø og vores erfaringer, fordi KKL, Keren Kayemet, verdens vist ældste miljøorganisation, har været så heldig at få lov at blive repræsenteret ved COP15 som delegeret. Og det er faktisk en meget, meget, meget stor medalje, kan man sige, til en organisation, der har plantet 240 millioner træer i Israel de sidste 60 år, og har også udvidet arbejdsfeltet til, eller virket til også at have vandprojekter i Israel i samarbejde med Jordan. Man satser meget mere på fredsarbejde på grund af situationen og regner med, at miljø er også fred og også udvidelse af kontakter med sine naboer. Om det taler Abraham og mig om, og jeg fortæller om erfaringerne ved at være selv delegeret til COP15. Så er der et interview om en singlefest den 24. januar, som Lina Gutermann er kommet ind for at fortælle os om. Så er der en boganmeldelse, eller en bog omtale snarere, om en bog, der udkommer den 27. januar, og som hedder I hjertet, hvad vi kæmper, og som er en fortælling, en fantastisk fortælling om en lille put-truppen, som er en familie på 7, der alle sammen var dværge, og hvordan de har overlevet under 2. verdenskrig. Og så er der en lille børnehistorie, jeg vil læse op for jer, og den er skrevet af Dan Orian på hebraisk. Dan Orian er viceambassadør i Danmark. Han er også børnebogsforfatter. Og så vil vi fortælle om de sidste arrangementer, som Mosaisk Trossamfund arrangerer og står for, blandt andet Ben Adam-prisuddelingen og om andre aktiviteter i Mosaisk Trossamfund.
Ja, vi hører en sang, der hedder Mama Kim, Mi Mama Kim, af Dybben. Er det sådan, Miriam?
Ja, Mi Mama Kim, fra Dybben, vil jeg kalde på dig,
siger hun. Det er Janne Reichel, der er sangeren. Og det er fra en ny plade, vi har fået her i studiet, det hedder Shades Gvanim. Og tilbage til studiet.
Og de kommende sange her i udsendelsen, I vil høre, kommer alle sammen fra denne her ny CD. Og jeg vil bare gentage Mi Mama Kim Ekralach, som sangeren siger. Fra dybden vil jeg kalde på dig i jorden, vil jeg sige, i forbindelse så med den næste indslag. Ja, vi er alle sammen klar over, at der skal gøres et eller andet for at klimaet, for at jorden, for at vi overlever på en bedre måde. Fordi som det stod på en af skiltene ved vejsiden, there is no planet B. Vi har ikke planet B, vi kan erstatte med den, som vi er på, og vi skal passe på den, og vi skal gøre noget ved det. Derfor er der blevet indkaldt til COP15, og som mange måske tror, så er det ikke bogstaverne for klimakonferencen, men for de tre ord, Conference of the Parties, mødet af deltagende lande, og 15, fordi der har været 15 møder i rækken. København har været så heldig, at der kom repræsentanter fra 152 lande. Og forventningerne var meget høje, og skuffelsen måske lige så store. Er der sket noget? Er der kommet en dokument, der forpligter alle parter? Nej. Er der blevet en fælles erklæring? Ja, en V1 om, at alle skal gøre noget, men forskellen i, hvad man er interesseret i at gå ind og gøre som indsats, er meget, meget stor. Det viste sig meget klart i konferencen afsluttende 2-3 dage, hvor man kan sige, der er tre parter. 77 lande, de fattige lande, som ikke ville acceptere at være med i den afsluttende dokument. To lande, der er de mest forurenende, og som ikke ville være med til at underskrive en forpligtende dokument. Og så også alle andre, som har stået lidt som mellempart og både vil og ikke vil. Det, som er svært, det er det samme som med FN. Der mødes i et plenum både totalitære stater og demokratiske stater, og de alle sammen er på mødes på lige fod til synlande, skulle man tro, men, men FN er rimelig magtesløs. Der er jo der var en stemning af magtløshed til sidst, hvor man var vidne til, at den ene formand gik af, og en anden erstatte. Så var det miljøministeren, så var det med statsministeren. Man mærkede nogle spændinger, man var vidne til at nogen kom ud af mødene i protest, andre protesterede udenfor. Vi var spændt på, hvad er det, verden kan blive enige om? Man bliver enige om at mødes om et halvt år i Bonn, om et år i Mexico. Man ville arbejde videre på. Der er et fælles ansvar, det er man godt blevet enige om, men man ville ikke betale for dette fælles ansvar, og man ville ikke være lige betalende for det fælles ansvar. Jeg vil gerne fokusere på klimakonferencen ud fra den israelske og jødiske vinkel, som er Keren Kayemet i det her tilfælde. Som en miljøorganisation, som sagt, som nævnt før, en af verdens ældste miljøorganisationer, som er over 100 år gamle, som allerede dengang bevidst gik ind for at gøre et land grøn og lave en ørken om til grønne, frodige områder. Og det kan man gøre sig simpelthen, det kan man få eksempler på, når man rejser i Israel. Og jo sydligere man kommer fra Beersheba, som engang var en gold plet på jorden, uden andet i nogle telte og nogle barakker. For 60 år siden altså. Når man kommer i dag og kører 20-25 km syd for det ind mod Negevørken, så kan man få en mental chok, når man ser, at det hele er grønt. Mentalsok, for det er bare ørken, har været ørken. Og jo mere man kommer ned, jo mere kan man se, at det, der er i dag, er vejen mellem Beersheba til det døde hav, Sådan var det hele bare for 60 år siden. Og hvad skyldes så den forandring? Det skyldes, at man meget bevidst gik ind og sagde, her vil vi gerne have et liv. Her vil vi gerne lave landbrug. Her vil vi gerne have skove. Her vil vi gerne have en by. Her vil vi gerne have nogle mennesker til at leve. Al den erfaring, man har fået, som også har udviklet sig til at have erfaring med vandprojekter, med at plante i områder, som kræver en speciel behandling, hensyn til varme og sol og geografiske klimatiske forhold. Al den erfaring, den bruger Karen Kremit i dag til at give til andre lande i Afrika blandt andet. De systemer, man har udviklet, det giver man fra sig og udbreder til andre lande. Med hensyn til sin nabo Jordan, som man har jo fred med, Israel har jo fred med Jordan, der har man altså oparbejdet nogle vandprojekter i fællesskab i den østlige, sydlige del af Negevørken langs Jordanfloden. Disse ting er med til at understrege, at arbejde for miljø er ikke kun at arbejde for det lokale ens eget, det er også noget med at dele med sine naboer og på den måde skabe fred, på den måde skabe forståelse for, at vi er sammen her på jorden. Det er her, vi skal leve alle sammen. Så vil jeg lige nævne noget helt andet i for den forbindelse, at faktisk er jødisk religion en af det første, så vidt jeg ved, som har en bøn over træer, som har en allerede i, hvis jeg ikke tager fejl, første side af det gamle testamente, så er det også påbudt at passe på jord og på træerne. Så den bevidsthed om, at vi er en del af universet, af kloden, den er indprintet meget, meget tidligt i os. Og derfor så fejrer vi også en gang om året i Tu B'Shvat, det er den 15. i Shvat måneden, nytåret for træerne. Der planter vi træer, vi siger bønden over træerne, i Israel lader vi børn gå ud og plante træer. Så det bliver indprintet meget, 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 meget tidligt. Det har været Karen Kremit i alle de år, som har stået for det. Og det var den baggrund, at Karen Kremit har fået lov til, ud af flere hundrede, der har søgt om det, at være delegeret ved COP15-konferencen som en NGO, altså som en non-governmental organization. For Karen Kremit eksisterer takket være bidrag, takket være mennesker, der køber træer og giver gaver og testamenterer penge til Karen Kremit. Men vi har deltaget altså på lige fod med andre NGO'er, som er kommet fra hele verden. Karen Kremit København, eller Karen Kremit Danmark, som det hedder, har haft flere delegerede. Vi har været fem officielle delegerede. Formanden for Karen Kremit, Ulf Axen, bestyrelsen for Karen Kremit, og så en fra Sverige og en fra Finland, fordi Karen Kremit har, hvis jeg ikke tager fejl, 110 afdelinger rundt omkring i verden, som alle arbejder for det samme. Det har været interessant at møde andre NGO'er ved dette konference. Det har været interessant at tale med dem, der kom hen til vores stand. Vi har haft en meget, meget smuk stand, som blev rost meget, både af de besøgende og i det hjemlige presse i Israel. Man var meget glad for opstillingen, man var glad for de oplysninger, som vi havde, som vi kunne give andre. Der var en uden at overdrive, så vil jeg sige, at der var en lindstrøm af besøgende hele tiden ved den uge, vi fik lov til at være ved konferencen. Der var besøgende fra alle mulige lande, fra alle verdens dele, og vi udvekslede visitkort, vi udvekslede telefonnumre, vi udvekslede informationer, og vi regner med, at KKL, Karen Kremit i Jerusalem, vil bygge videre på disse kontakter, også i fremtiden. Jeg personligt har været meget glad for at stå derude og hilse på mennesker fra Afrika og fra Egypten og Nepal og Zambia. Jeg har været lykkelig over at se den mangfoldighed og den glæde og den entusiasme, som de der NGO'er var mødt op med. Og så vil jeg sige, hvor skuffelsen også var. Skuffelsen var, at vi som NGO'er ikke fik lov til at komme ind og også hilse på de officielle delegerede. Der blev adskilt totalt mellem de officielle landes delegerede og NGO'er. Og det synes jeg var lidt synd, for vi ville godt have haft lidt større kontakt der. Så vil jeg ikke uddybe alt det, der allerede er blevet sagt i pressen, så meget om det råd og uoverskuelighed, der lå i den rent fysiske arrangement, fordi det er FN, der har stået ansvarlig for afvikling af de rent praktiske ting, og det fungerede overhovedet ikke. Ubemandede steder og alt for let bemandede, når de endelig var der, og I har sikkert set i fjernsynet, I har hørt sikkert om det også set i læst i aviserne, hvordan tusindvis af mennesker har stået i kulden i mange, mange timer og har ikke fået lov til at komme ind. Det har været ærgerligt, det har plettet på forhånd en konference, som har været i den grad præget af konflikter, og det har ikke bidraget til større forståelse. Men jeg tror, at den største indsats, der er kommet ud af de mange anstrengelser, er, at vi i hvert fald bliver mere bevidste om, at der findes et problem, at vi alle er ansvarlige over for at løse det, og at vi må gøre et eller andet. Og det er bare et skridt, ikke andet. Man kan anskue det ud fra et andet vinkel, sådan en konference, en mere kommerciel, og der kan man både tage Danmark og KKL i den her sammenhæng. Danmark har sikkert turistmæssigt fået en kolossal omtale, som er milliarder værd sikkert over hele verden. Man har printet København som et sted for en vigtig konference, og jeg tror, at det vil også bringe mange turister med sig, for mange af dem, der har været her under COP, har udtalt sig, at de har været så glade for at se den her by, hvor smuk den er, og de har været overrasket over alle de cyklister, der er i byen, at København har alligevel formået at fordele trafikken på den måde, man har gjort. Der har været meget ros til byen trods alt, og det har glædet mig. Så lad os håbe på, at der vil komme flere turister. De forløbige statistikker over hotellernes indtægter viser, at de har i hvert fald tjent godt på de mange turister her. Ja, Emma,
jamen, noget du fortalte er faktisk meget spændende, men kan du fortælle lidt om Kæren Kajemets stand? Hvordan så det ud? Fordi jeg vil gerne have besøgt den og se, hvordan I har arrangeret det, og hvordan har I kunne trække så mange til den stand? Er det sådan, at I har også gået til de andre og se, hvordan de andre har det, og hvordan i det hele taget var det arrangeret jeres stand?
Ja, det er godt, du kommer ind på det, fordi mange har udtrykt det samme som dig, at de har været ked af, at de har ikke fået lov til at komme ind og besøge de stande, altså ikke som delegerede, ikke som NGO'er, men som almindelige borgere i København. Og det har været en mangel at have den dialog mellem de delegerede og befolkningen. Det håber jeg, at næste gang, en anden gang, vil det blive så gjort noget ved det. Vores stand var en lille bitte stand, ligesom alle andre. Vi kom lidt i chok, da vi fik at vide, hvor lille et areal vi har fået. Den var på 1,5 x 2,5 meter, ikke mere. Så man skulle være lidt kreativ for at finde ud af at udvide ens territorium på der lille areal. Alle NGO'er var placeret i en stor hal. Og hver fik et lille plet, og alle prøvede at udvide deres territorium med alle mulige opfindsomme tiltag. Og Karen Kajemi gjorde det, at vi havde fra Israel fået en del materiale, skriftlig materiale, og også film. Vi har fået gennem en skærm vist løbende sådan i en cirkel hele tiden, den samme nogle film om vandprojekter og om ørkenprojekter, om beplantningsprojekter. Ved siden af havde vi, altså hvis jeg skal fysisk beskrive, hvordan det var, så kan I forestille et areal som en trekant med to lige vægge, og imellem disse to vægge er der så en stand, et bord. På bordet, et langt, smalt bord, på bordet ligger forskellige brochurer. Der står til højre, når man kigger på det, står der en stor skærm, som viser disse film fra Israel om, hvad Karen Kajemet har lavet gennem tiden. Og så har der bagved stået altid en eller to af vores delegerede. Bagved hang der noget roll-ups, altså lange, høje, smalle plakater, som fortalte lidt om KKL's indsats. Så måtte man gerne udvide sit område ved at stille, i stedet for kun at hænge disse plakater, måtte vi også gerne stille disse roll-ups med på en stativ, lidt uden for det bord, som repræsenterede os. Foran på bordet havde vi hængt KKL's flag op, så man kunne på lang afstand se vores stand, og på bordet selv mellem fjernsynsskærmen og alle de brochurer, der stillede vi to oliventræer i smukke lærkrukker. Og jeg behøver måske ikke uddybe, at symbolikken kunne næsten læses af sig selv. Vi ønsker fred. Vi vil gerne have noget, der gror. Oliventræer har altid været symbol på fred, og det er det, vi gerne vil komme og vise. Vi vil vise, hvad vi kan af vandprojekter. Vi vil gerne vise, hvad vi kan af træbeplantninger. Det har Karen Kajmel blevet rigtig dygtig til. Og det var det, der tiltrak de andre. Vi var den eneste stand, der havde levende træer ved standen. Og det er klart, at det tiltrækker mennesker. Vi gik hen og talte med... Jeg ved, at alle de andre har også gjort det. Vi gik rundt og hilste på nogle af de andre NGO-delegerede, ja.
Var det andre israelske stande, det var, eller det kun jer, skal vi have en kamer? For det var mange NGO'er også fra Israel, ikke?
Ja. Jeg kan måske lige som svar på dit spørgsmål sige, at Israel sendte selv en stor officiel delegation. Den bestod dels af to ministre, den bestod af nogle fagfolk, eksperter inden for de områder, som klima omhandlede. Og så sendte Karen Kajemel, de sendte to fageksperter. Formanden Avi Dickstein, som er formand for KKL i for den afdeling for udvikling i Jerusalem, og sekretæren for hele den europæiske afdeling, Judith Strasser Perl, kom også med. Der var en meget stor delegation. Men den vigtigste, og det er den, for jeg lige venter til det sidste med at nævne, det var selvfølgelig, at Shimon Peres, præsidenten, kom. For mig personligt var det den allerstørste oplevelse, fordi den karisma og den respekt, man viste, altså den karisma, han selv har, den udstråling, han har, og den tale, han holdt, var overvældende, og lige så overvældende var den respons, det fantastiske respekt, alle uden undtagelse har vist ham, både i mindre forum, som jeg var med og opleve med ham, og i større forum i synagogen i København, hvor han så holdt en fantastisk tale på 20 minutter. Vi må huske, det er en mand på 86 år. Det var en usædvanlig smuk ceremoni, vi afholdt i synagogen i anledning af hans besøg. Så Israel har været meget, meget flot repræsenteret, og havde deres egen stand, som var lidt længere væk fra NGO'erne, så vi var rimelig godt repræsenteret.
Fik I nogle praktiske aftaler med nogle andre om nogle samarbejde eller noget sted?
Jeg ved, at der er blevet aftaler i Afrika, der interesserede sig netop for det. Så jeg går ud fra, at der ville være stort, at man vil tage alle disse kontakter op og arbejde med det.
Ja, det er spændende, fordi der har jo været andre NGO'er, som var her inden selve konferencen. For eksempel det her fra Haifa Universitet, der kom også nogle eksperter her.
Men det har ikke noget med det at gøre.
Det har ikke noget med det at gøre, det var godt, men jeg siger, der har de, så fedt jeg forstår, der har de fået nogle aftaler om nogle praktiske ting, de skulle lave sammen, hvad vi er. Men okay, det er lidt godt, at man har fået kontakter, og forhåbentlig Israel kan stå som en eksempel på, at man kan gå noget ved klimaet, og måske lære noget fra Gamle Testamentet, læse lidt i den, og så høre, hvad gjorde man i gamle dage? Kan man tage nogle eksempler, og så sige, ja, jeg ved godt, at man har fundet for eksempel vand ved at læse i Gamle Testamentet, og sige, at der har været vand engang, men har boet ringet, så fandt man vand. Så der måske findes nogle andre steder i ørken, hvor der er vand, man skal bare læse nogle steder, hvor man kan finde det.
Jeg er ikke vandekspert, og jeg vil henvise dig til eksperter inden for området at svare, om der er vand i ørkenen. Det, som det gik ud på i første omgang, var at sige, her kan I se nogle brochurer, her kan I se nogle film, her kan I se, hvad vi har gjort, hvad vi kan. Og nu er Israels navn med hensyn til vandingsprojekter kendt i Afrika, rimelig kendt i Afrika i forvejen. Så mange af de delegerede, der kom til os, de var faktisk nogen, der blev bedt om at deres inden regering, eller dem, der sendte dem, at komme forbi os og hente endnu mere materiale. Så hvordan man finder vand rent teknisk, det vil jeg gerne henvise dig til nogen andre. Jeg vil gerne lige nævne, at i forbindelse med COP15, så lavede KL en meget, meget vellykket fest, som var den fjerde også faldt sammen med den fjerde lystænding af Hanukkah. Konferencen faldt jo under Hanukkah-tidspunktet. Og der kunne vi altså bruge vi fik MT's lokaler til at holde en fantastisk fest. Ambassadøren bød velkommen. Ulf Haxen, formand for KKL i Danmark, holdt en fest, hvor han en festtale, hvor han også læste et brev op fra KKL's formands præsident. Læste hans hilse fyldt. Der var 100 mennesker i salen, og det var stemning.
Ja, jeg kan skrive under, fordi jeg var med til festen, så man var...
Fordi det er jo en... Det er usædvanligt, der har været 400 eller 500 organisationer fra hele verden, som har ansøgt om at være med. At det, at vi er kommet igennem, det er helt fantastisk, men det viser også, at Kæren Kajamet har en meget, meget stor og vandprojekter.
Jamen, for Radio Shalom, held og lykke.
Tak skal du have.
Til Kæren Kajamet.
Tak.
Og nu får vi... Et stykke musik fra den omtalte plade, så det kommer nu.
Vi er så heldige her i København at have en viceambassadør, som er også en børnebogsforfatter. Han hedder Danor Jan, og han har faktisk skrevet to meget fine børnebogsbøger, som en af dem vil jeg læse op for jer. De er begge to nu kommet på dansk, de er blevet oversat begge to, og jeg vil læse den, der hedder Guldmønterne. Den er oversat af Jakob Melchior. Nogle dage efter, at min mormor døde, tog jeg hen for at besøge morfar. Jeg havde altid været mormors dreng. Det var noget, alle vidste. Når vi kom på besøg hos mormor og morfar i Haifa, plejede morfar at lege med min storebror, og jeg plejede at sidde i køkkenet hos mormor. Allerede som mig lille, sådan har mine forældre fortalt mig, serverede mormor sardiner for mig. Jeg elskede sardiner, da jeg var lille. Min bror, Amir, fik chokoladesmør, som hun købte til ham i butikken nede ved havnen. Alting er billigere i havnen, plejer hun at sige. Morfar sad på den sort og hvidt stribede sofa i stuen. Han så temmelig bedrøvet ud. Foran ham på sofabordet stod der en lille skål med småkager med chokoladeovertræk. Både morfar og jeg elskede de småkager. Til højre for småkagerne stod der en kop te. Hvor er det godt at se dig, Dan, udbrød han glad, da han så mig og prøvede at lade som om, at han ikke var alt for ked af det. Tænk, at du har købt de småkager, vi begge to elsker, udbrød jeg. I samme sekund tænkte jeg, at det ikke var særlig pænt af mig at tale om mad, inden jeg overhovedet har fået spurgt morfar, hvordan han har det. Søde Dan, tager du bare så mange, du har lyst til, sagde han. Jeg tøvede et øjeblik, men så tænkte jeg, at hvis morfar bare har det lidt på samme måde som mormor, vil han blive glad for at se mig spise. Mormor holdt meget af at se os spise, især den mad, hun selv havde lavet. Da vi engang var hos dem på ferie, udlovede de en stor rund femmer til den af os, der kunne spise et helt kyllingelår fra mormors suppe. Da ferien hos mormor og morfar i Haifa var slut, havde min bror hele 6 femmer, mens jeg ikke havde en eneste. Mormor og morfar gjorde meget for, at vi skulle være glade for at besøge dem, og de spurgte altid hver af os, hvad vi helst ville lave. Amir ville køre en tur med Karmelit, Haifas kabelbane, der kører op til Karmelbjergets top, så morfar tog ham med på en tur i den. Jeg bad mormor om at købe mig en bog, Børnene fra ghettoen, som jeg havde ønsket mig længe. Mormor tog mig derfor med på en tur til bydelen Hadar, hvor hun til sidst købte den bog, jeg så gerne ville have. Inden hun købte den, var vi hos samtlige 6 boghandlere i området for at sammenligne priser. Da vi endelig havde fundet den boghandler, der solgte til laveste pris, prøvede mormor at presse prisen yderligere ned i et stykke forsøg, i sidste forsøg, som hun udtrykte det. Nede i havnen, sagde hun til sælgeren, kan jeg få samme bog for 10 shekel. Du forlanger 12. Mon ikke, vi kan finde et kompromis? Til sidst indvilligede han i at slå en halv shekel af prisen. Nok mest fordi han så, at jeg næsten begyndte at græde. Børnene fra ghettoen, som mormor købte til mig med rabat, står stadig på en af mine hylder derhjemme. Og når mine børn bliver lidt større, vil jeg fortælle dem, hvordan min mormor fik presset prisen ned med en halv shekel. Men det er ikke sikkert, at jeg fortæller dem, at jeg var lige ved at græde. Men tilbage til morfar. Han spurgte, Dan, er der noget mere, du vil have? Jeg svarer med det samme, ja, morfar. Lad os krybe sammen under mormors varme gåseduens dyne og se fjernsyn. God idé, sagde han og gik ind i et andet værelse for at hente den store hvide dyne. Morfar, sagde jeg, da han kom tilbage, ved du, at for nogle måneder siden, da mormor stadig levede, var jeg på besøg her hos jer og sad lige her på sofaen sammen med hende under dynen. Mormor lod mig mærke de guldmønter, der blev gemt i dynen, dengang hun var en lille pige i Polen. Hun fortalte, at mønterne blev lagt derinde, inden de rejste til Israel, fordi det ikke var tilladt at have dem med i kufferten. Ja, sagde morfar, det er rigtigt. Jeg mindes også at have mærket mønterne op til flere gange. Mormor havde fortalt, at de havde haft et meget stort hus med 32 værelser og en lille fabrik, der lavede sodavand i kælderen. Da nazisterne kom, gemte hendes forældre mønterne i dynerne, og da de rejste i Israel, tog de dynerne med. Tror du, at mønterne er noget værd? Spurgte jeg. Morfar tøvede et øjeblik og sagde så, selvfølgelig. Mormor fortalte, at de er så værdifulde, at man kan købe et helt hus for den. Vi sad i et par minutter uden at sige noget. Så sagde jeg til morfar, morfar, måske kan vi tage mønterne ud af dynen? Morfar smilede blidt og svarede, vent et sekund, så henter jeg en saks. Morfar smøgede ærmerne op, lagde dynen på sofaen og tog saksen i hånden. Han begyndte forsigtigt at klippe dynen op. De små, hvide gåsedun fløj ud af dynen og begyndte at svæve rundt i stuen som en lille sky af fjer. Med ét begyndte jeg at nyse. Morfar fortsatte med at grave i dynen og lede efter mønterne. Mine nys blev stadig hyppigere, og mine øjne løb i vand. Morfar gravede i dynen fra den ene side, og jeg fra den anden, men vi fandt ikke noget. Vi fandt ikke en eneste mønt. Værelset var så næsten fyldt af små, svævede dun. Mine øjne var næsten oplyst i vand, og jeg nøs uafbrudt. Efter et par minutters spænding brød morfar ud i store latter, der smittede af på mig, selvom jeg egentlig var tæt på at græde. Sådan stod vi og grinte i næsten et helt minut. Da både vi og dunene var faldet lidt til ro, gik morfar ud for at hente en kost og gik derefter i gang med at feje gulvet. Han strøg mig kærligt på hovedet og sagde lavmælt, jeg er sikker på, at jeg selv har mærket mønterne mere end én gang. Men ved du hvad? For en måned sted siden gav vi dynen ind til rens. Måske fandt de mønterne på renseriet og tog dem. Morfar, sagde jeg, efter at have kommet mig lidt. Jeg tror ikke, at det er nogen fra renseriet, der har taget mønterne. Jeg tror, at mormor tog dem med sig, da hun døde, så hun har dem som minde. Desuden er jeg ret sikker på, fortsatte jeg, at mormor kiggede på os oppefra, da vi ledte efter mønterne, og at hun også fik sig et godt grin. Det var historien Guldmønterne af Dan Orian, oversat af Jakob Melchior.
כי מציון תצא האהבה יפה זכורה נעימה כמו שחיכינו לך 2,000 שנה בארץ רחוקה כי מציון תצא ההבנה שלמה זכורה נעימה כמו ששמענו אותך בפעם הראשונה בארץ רחוקה נספר על השקט על האדם לקחת על כל הפרמות הטובים שבעולם לוקחת אותי אותך ובכלל כי מאדם יוצא ואלוקי מוכר שלם מבפנים כמו ששמענו אותה בפעם הראשונה בעץ רחוקה כי מציון נצא אל העולם יפים מחוזקים ביחד שעמדנו שם בפעם הראשונה בארץ רחוקה ונדע אז כולנו את הדרך חזרה נשמח שחיכינו לה 2,000 שנה בעצם הוכר. La 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 la
tale om en bog, der udkommer den 27. januar på den internationale holocaustdag. Det er en familiegrønike, men det er en helt anden, meget voldsom og anderledes familiegrønike i hvad man normalt kender. For det drejer sig om en historie om en familie, hvor alle sammen er dværge. 7 dværge tales der om i den familie. Historien Bogen er skrevet af Yehuda Cohen og Eilat Negev, som har gjort et kolossalt research-arbejde og fortæller her familiens historie fra, som indledes i 1868. Familien stammer fra Transylvanien, som engang tilhørte Ungarn, men i dag tilhører Rumænien. Det er den jødiske Ovitz-slægten. De har været en del af den jødiske historie, som vi alle sammen nu efterkommer af her, den jødiske europæiske historie, som har oplevet holocaust. De har overlevet, og de siger og har sagt, i hjertet var vi kæmper. Det er også bogens titel, I hjertet var vi kæmper, som bliver udgivet af Askholms forlag. Og som sagt på holocaust-dag. Man følger familien gennem de første årtier af det 20. århundrede omkring dannelsen af det succesfulde teater, som musikken samlede Lilleput-truppen. Og så følger man dem videre under diverse fascistiske regeringer. Skildringen når et dramatisk højdepunkt i tyskernes måske mest berygtede KZ-lejr i Auschwitz. Her opdages Ovitzerne af SS-lægen Josef Mengele, alias dødsenglen fra Auschwitz, som indlemmer dem i sin menneskeså. De er udsat for forskellige eksperimenter, og det er ikke nogen let og nem læsning, kan jeg sige på forhånd. Jeg har læst mange holocaust-bøger, jeg har læst mange beretninger, og det er hver gang en tung oplevelse. Det er en skrækkelig ting at komme igennem. Men jeg synes, det er vigtigt, at man udgiver disse bøger. Det er vigtigt, at man fortæller det, så det aldrig sker igen. Never, never again. Historien af den familie er også historien af kattens leg med musen. Det komplicerede relation mellem bydel og offer. Hvordan de har oplevet, hvordan de har overlevet og gennemgået alle de pinsler, alle de skrækkelige ting, overlevet og klare det. Lilleput-truppens historie er hjertet der, hvor det er størst. I hjertet var vi kæmper. En fantastisk bog, illustreret med interessante billeder. Smukke mennesker, modige mennesker. Livet og glæden ved livet er det største element og den største incitament i deres overlevelse. En jødisk familie, som ingen anden, på grund af de fysiske handicap, de havde, men som har aldrig holdt dem tilbage fra at give udtryk for deres talenter, og de var mange, de kunne synge, de kunne danse, de skrev teaterstykker, de opførte stykkerne selv. Åh, ja, et suk. Læs bogen. I hjertet var vi kæmper.
Til sidst sendte vi interview med Ben Blüdnikow og William Williamson om tidsskriftet Rambam. Og det er i anledning af det seneste udgivelse af tidsskriftet nummer 18. Som oplysning vil jeg sige, at man kan bestille tidsskriftet Rambam ved at skrive til deres hjemmeside www.rambam.dk, og der kan man bestille eventuelt, hvis man vil købe sådan blad, og det koster 200 kroner for eksemplar.
I november måned 2009 døde en af giganterne inden for filosofien i det 20. århundrede. Han hed Claude Lévi-Strauss, faderen for den nye tolkning af vores eksistens. Han døde en måned før han fyldte 101, og han var en af de mest betydningsfulde videnskabsmænd. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at nævne ham her, inden i det nye år, der hvor vi går og spekulerer om fortid, nutid hvor vi er selv, laver lidt regnskab, personlig regnskab. Han var skældsættende i den forstand, at han lagde en helt ny plan for, hvordan vi skulle fortolke vores eksistens. Og ikke mindre, hvordan vi skal forlige os med den forlivende væsen og så gådefulde kendsgerning, at vi engang ikke er mere. Levi Strauss blev født i 1908 i Belgien, men hans jødiske forældre flyttede til Paris. Her uddannede han sig til filosof. Han tog i 35 mod et tilbud om at arbejde for Frankrig i Brasilien, hvor han blev til 1939. Der lærer han grunden til sin senere verdensberømmelse, hvor han begyndte at studere indianerstammer i Amazonas. Det, der fulgte af disse studier, var udgivelsen af en bog på 500 sider, antropologiske studier, som hed Trist Tropik. Den grundlagde den videnskabelige og filosofiske tankeretning, der siden er dybt strukturalismen. Selv om han selv, Levi Strauss, insisterede på, at han ikke var den, der opfandt denne retning. De tanker, der er nedfældet i bogen, fik han rig lejlighed til at danne sig i USA, fortil han gik i eksil indtil i 41 efter den tyske besættelse af Frankrig. Han analyserer blandt andet i denne her bog organisationen af de indianske samfund, og han opnår den konklusion, at strukturen er vigtigere end form, og at spændingerne er vigtigere end indhold, hvis man vil forstå verden. Denne her tankegang blev et alternativ til den helt dominerende universitetsmarxisme i Frankrig, den som også har smittet så meget i andre europæiske lande. Han tror ikke på den dialektiske materialisme, men gik ud fra, at de folk, vi kalder primitive, er næsten lige så kloge som vi. Og må ikke man kan sige, at han var meget, meget foran sin tid i sådan nogle betragtninger. Af betydning for os er hans påstand om, at vores identitet bliver til i samspil med det, der ligger uden for vores grænser, nationale som mentale. Hans idé om struktur frem for form og indhold er også et opgør med en bestemt tysk opfattelse af kultur som noget dybt og hjemstavnbunden. Han pegede i stedet på civilisation som afgørende for et åbent samfund og menneskelighed. Levi Strauss var universalist i oplysningstiden og især i hans ideal Jean-Jacques Rousseau. Han blev optaget i det franske akademi i 73. Inden da var han begyndt på sit hovedværk, Mytologik. Her forsøger han i de mytologiske fortællinger at finde en grundlæggende menneskelige tanke- og sprogstruktur. Forsøget var allerede gjort i 1890 af Fraser, men den måde, han Levi Strauss kobler og koger det hele sammen, han koger det ned til en spænding mellem to uforenelige modpoler. Det gør, at man aldrig kan bringes til forsoning ifølge disse teorier. Han blev ikke bare den ældste medlem i det franske akademis historie, men også den første, der i levende live så sit mægtige værk samlet og udgivet i den klassiske franske bogserie Pléida. Jeg vil gerne lige nævne, at det, jeg lige har læst op og fortalt om, stammer fra Peter Wivels artikel i Politiken, som var en fremragende indlæg fredag den 6. november 2009.
Leichter wie Stern, drei junge Fieslöch und vier Rollererin.
Kom nogle meddelelser om aktiviteterne i MT. Og den allervigtigste, og det som alle ser frem til og glæder sig til, er den 30. januar kl. 18.30 vil der være uddeling af det, der hedder Ben Adam. Ben Adam på hebraisk betyder et menneske. Ben Adam, søn af Adam, men er det samme som det tyske ord mensch. Et menneske i det bedste forstand. Man har haft uddeling af Ben Adam før gennem låsen, som tilhører, som er en af foreninger i MT. Men denne gang tager man det op igen, fordi man synes, at man gerne markerer mennesker, der har bidraget til samfundet, også det jødiske samfundet. Og man har valgt en modstandsmand, Jørgen Kieler, ridder af første grad af Dannebrogsorden, men en vigtig person i den jødiske, danske jødiske historie. Og det er ham, der får tildelt efter lang tidspause. Han bliver udnævnt til Ben Adam 2010. Det er anses for at være en meget, meget stor ære. Og jeg håber, mange vil støtte op omkring sådan en fest. Der vil være underholdning af Ronen Talmai, Vera Panic vil spille violin, og Henrik Goldschmidt vil spille på sin klarinet. Ved samme lejlighed vil man også give priser til andre mennesker, der har ydet et bidrag til nogen af foreningslivet i MT. Man vil uddele æresbevisninger til HaKoach, som er en MT's idrætsforening, til Dansk Sionistforbund og til Coordination Committee. Alle vil de uddele hæderspriser til dem, de har valgt ud for 2010. Og fra 22.30 vil der så være efter dans til The Shakers. Det koster 350 kroner per person, eksklusiv drikkevarer. Og det er som sagt den 30. januar kl. 18.30 i Radisson Hotel Blue, Amager Boulevard 70 i København. Og man kan henvende sig til Mosaisk Trosamfundet, Nykongesgade nummer 6.
Jeg vil bare rette, at Henrik Goldschmidt spillede på Aarborg og ikke på klarinet, men det er okay.
Beklager fejl, undskylder, Henrik Goldschmidt, det er Aarborg. Jeg bliver så glad af sådan nogle klæsmermusik. Hvad med dig, Abraham?
Fantastisk.
Ja, men det kan godt være, det kan inspirere til også at støtte noget, jeg gerne vil fortælle om. som er den forening, som hedder Aktionsgruppen for jøderne i Sankt Petersborg. Aktionsgruppen forsøger i det små at hjælpe jødiske familier i Sankt Petersborg, som ikke kun er fattige, men også er meget syg, noget gange uhelbredelige. Kontinuerligt får de opfordring fra samarbejdspartner i Sankt Petersborg om at hjælpe akut syge og fattige familier. Og de har i stor udstrækning kunnet hjælpe mange igennem årene, takket være gavmilde givere. I jødesorientering i det indstik, der var ved sidste nummer, kunne man læse om tre tilfælde, som er hjerteskærende. Tre tilfælde af jødiske personer. Gamle, meget syg, den ene med to amputerede ben, den anden endelig far med et meget sygt barn, endelig bedstefar med et sygt barnebarn, som han har, som har astma, svær astma, medicineres dagligt. En ældre kvinde, som bor med sin far på 86, og sin datter, hjertesyg, trænger til hurtig hjælp. Altså bare tre af mange, som man skal hjælpe. Man skal hjælpe snart, og det er ikke noget med om et halvt år, om et år, det er nu og her. Aktionsgruppen har eksisteret i nogle år. Jeg håber, at I vil hjælpe dem at hjælpe andre på siger 427-6779. Aktionsgruppen for jøderne i Sankt Petersborg udfører et fantastisk arbejde. Et vigtigt arbejde. Hjælp dem. Tag at hjælpe andre.
Ja, og jeg har også noget at fortælle. Det er kulturaften i Ny Kongens Gade. Mandag den 11. januar. Så skriver i Jysk Orientering, at tage familie og venner med. Og det er fordi, at der foregår noget, både for venner, for familier, for hele familien, også for børn. Så det, jeg kan fortælle om, det er, at kl. 18-20, der er noget om Mellem Amerika fra nord til syd. Spændende rejseforedrag med Karin Lexner. Og det er Vito, står for den her arrangement. Klokken 19-22 er det noget, der hedder Batman Schmatman. De kendte superheltens jødiske rødder. Med superkvinderne Merete Christensen og Eva Lea. Og det er Jewish Culture in Copenhagen, som arrangerer det. Og så er det noget for børn. Aktiviteter for børn. Det er fra 18-20 for børn. Plus, altså over 5 år, er der jødisk undervisning. Og tilmelding er nødvendigt, og det kan man gøre på kultur@mosaiske.dk. Altså det er e-mail kultur@mosaiske.dk. Det koster så 50 kroner, men gratis for børn af MT-medlemmer. Gå ved, hvordan de finder ud af det, hvem er medlem eller ikke medlem, men sådan det. Så er det noget med mad i caféen. Fra klokken 17 kan man købe varm suppe og kold buffet samt te, kaffe og kage til absolut familievenlige priser. Så det er lidt om kulturaften i Ny Kongens Gade mandag den 11. januar.
Og
I'm not afraid to die.
Velkommen i studiet, Lina Guttermann.
Tak.
Vi har inviteret dig, fordi du sammen med Lone Hertz står for et interessant, virkelig interessant single-arrangement i MT.
Det er rigtigt.
Fortæl lidt om det. Og hvad skal der den dag? På hvilket tidspunkt af dagen er det?
Det er klokken 1 om eftermiddagen.
Som er så var en brunch, en frokost,
det, Ja, det er meningen. Det er en single brunch, hvor vi håber, at rigtig mange vil melde sig, som er singler. Fordi det er i alderen 50 til cirka 70 år, hvor vi har indtryk af, at der sidder mange ligesom nærmest der skammer sig over at være singler, eller gemmer sig og bliver mere og mere mystiske at sidde alene. Og det synes vi er... Det synes vi ikke er meningen, så derfor så prøver vi nu med den her brunch at appellere til singler om at komme ud af busken for at sige det lige ud og melde sig til den her brunch.
Men har det været svært? Altså man kommer jo til forskellige arrangementer i MT, man mødes ja. I synagogen, man har forskellige helligdage, man kommer på sådan let sammen trods alt som en jødisk gruppe. Og hvad har du så oplevet? Hvordan kan man knytte, kan man ikke knytte kontakter under de her begivenheder?
Det er lidt svært, fordi at man som sagt kommer ikke ud af busken. Folk kender en og vil ikke være indiskrete, og måske har man en eller anden ikke-jødisk ven uden for den jødiske menighed. Det kan de jo ikke vide noget om. Så som single føler man lidt, at man gemmer sig, kan man sige, i gruppen af par. Og på den måde, så er der ligesom ikke rigtig nogen, der ved, at man i virkeligheden er single og måske gerne vil finde en partner.
Der har eksisteret single-klubber før.
Ja.
Har du kendskab til dem, og hvordan det er gået
ja,
dem?
Det er gået dem fantastisk godt. Det er gået dem så godt, så de er opløst igen, fordi at de fandt sammen. De fleste af dem fandt en partner, og så skabte de deres eget liv.
Hvad er din formodning? Er der flest kvinder eller flest mænd, som er singler i menigheden?
Ja, det er sjovt, du spørger, fordi i virkeligheden, så tror jeg, at der er lige mange af hver, men mændene er mere tilbageholdende. Jeg har indtryk af, at kvinder er mere åbne og taler og kommer ud af busken, hvorimod jeg tror, der sidder måske også israelske mænd, der er blevet skilt, som måske kom her til landet og er blevet skilt i dag, fordi som andre bliver skilt i hele Danmark, så påvirker det jo desværre også os.
Jeg lægger mærke til, at du siger danske jøder og israelere.
Ja.
Der må ligge noget mere under denne her betegnelse i en sådan umiddelbart for lytterne, der ikke er inden for menighed. Der må ligge noget mere i det, du så siger det på den måde. Vil du ikke godt uddybe det lidt?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg føler, at den danske menighed, jødiske menighed, er blevet mindre og mindre igennem årene. Vi er faktisk uhyggeligt små. Og i forhold til det, så er vi ovenikøbet opdelte i den israelske klub i Tann og den polske forening og de danske jøder, som er religiøse, og dem, der ikke er religiøse, og dem, der er meget religiøse. Og i stedet for at favne hinanden, kan man sige, så er det ligesom om, at man tager afstand fra hinanden, hvad jeg synes er meget trist. Fordi vi er for få til at lave det der, og jeg tror på, at i de forskellige grupper sidder der folk, som er singler. Jeg tror måske mest i, jeg ved ikke hvorfor, men mest ude i den israelske og den polske og måske andre nationalitet af jøder, der bor i Danmark, som ligesom ikke måske føler så hjemme i den danske menighed, fordi vi rent kulturelt kommer med hver vores kultur fra hvilket land vi nu kommer fra. Og så vil man hellere være sammen med sine egne, og så på den måde lukker man af for mulighederne.
Så det, som I vil gerne lave, det er sådan et platform for de singler, der nu findes,
ja.
For at de skal lære hinanden at kende.
Ja.
Og hvorfor valgte I lige en brunch? Hvorfor skulle det ikke være en middag, eller et sted, hvor man danser, eller hvor man også fysisk kan komme i kontakt med hinanden på sådan en lidt sexet måde?
Ja, det kan du godt sige. Det er fordi, at vi tænkte, at vi vil starte på et neutralt grundlag. Og så vil vi via den brunch finde ud af, hvad er behovene hos de mennesker, der har meldt sig. Fordi tidligere er der også arrangeret forskellige ting, som jeg talte med Lone om, at det skal jo ikke være nogen børnehave, fordi vi er voksne mennesker. Så de mennesker, der melder sig, skal have mulighed for man kan sige, at yngre mennesker, de er et ubeskrevet blad, der er alle døre åbne. Men fordelen ved at være lidt ældre, der er, at man har fået sin egen personlighed, man har kommet med nogle værdier. Og det er vi meget åbne over for at lytte til. Og ud fra det vil vi så arrangere fremtidige events, som for eksempel at gå ud og danse, eller om folk vil spille golf, eller om gå i teatret, eller der er så fantastisk mange muligheder.
Det, som jeg har lært ved at komme her som en ung, jeg har levet her i mange år, det er, at sådan nogle ting, det laver man også i foreninger. Hvorfor I så ikke starte i jeres egen forening?
Altså det der med forening og klubber, det kan skræmme mange, fordi hvad er nu det for noget, jeg skal involvere mig i, og hvad er det, hvad har de i forvejen bestemt, at jeg skal indordne mig under, og derfor er den her brunch en total åben, fri brunch, hvor alle har mulighed for at præge fremtiden, kan man sige, med deres tilstedeværelse.
Har I overvejet, hvad der sker, når nemlig nogen, som er meget religiøse, kommer til sådan en brunch, og så kommer der nogle israeler, som slet ikke er religiøse?
Jamen det...
De spændinger, der er i samfundet, det kan jeg forestille mig, at vil dukke op også i sådan en lille forsamling, fordi som du siger, du ønsker, at der kommer alle observanser af jøder i menigheden, de kommer til sådan noget. Kan du tage på dig ansvaret for, at der kommer sådan nogle måske gnist af forskelle, som kan måske være ubehagelige? Jeg ved det ikke, jeg håber det ikke, men har I haft nogle overvejelser omkring det?
Nej, der har vi egentlig ikke, fordi at vores... Altså nu kan man se med for eksempel, hvad mange også hader Chabad eller elsker Chabad, men en ting, der de har formået, det er at samle folk af meget religiøs observans, mindre religiøs observans, nogle, der er overgået, altså de alle er velkomne i Chabad. Og på samme måde med vores singleklub her, så appellerer vi til, at folk må holde op med det der med, at den ene kan ikke lide den anden, fordi den anden er ikke ligesom dem selv. Det er sådan en smålighed, som jeg ved ikke, om den er dansk specielt, men der er noget her i Skandinavien, at vi er meget stive i vores tankegang, og det vil vi gerne åbne op for.
Når du nævner Skandinavien i den her sammenhæng, så kan jeg jo ikke lade være med at spørge om jeres kontakt, om jeg har haft nogen kontakt med Sverige, med Sigvard Aronsson, som har stået for skabelsen af sådan en singleklub i sin tid, og som klubben går hen og bliver et kulturklub. Har I nogle erfaringer, som I kan, eller har I hørt om de erfaringer derfra, som I kan lære noget af her i København?
Jeg har fået hjælp og støtte i nogle samtaler fra Sigvard, selvom det udelukkende er Lone og min, hvad kan man sige, afdeling. Men han har været meget sød og behjælpelig med at give gode råd. Og han siger også selv, at her deroppe i Sverige, der er hans forening er hovedsageligt par i dag. Og han har også en erfaring med, at jo ældre folk bliver, jo mere nærmest skammer de sig og gemmer sig, fordi hans singleafdeling har det ikke så godt. Og han mener også, ligesom jeg, at de er der, men de kommer ligesom ikke ud af busken.
Kunne man tænke sig at bringe måske nogle af de singler til nogle arrangementer, som er pan-skandinaviske eller pan-europæiske, hvis I formår at gå så vidt?
Ja, men altså, vi håber virkelig at appellere til at netop sige mig der. Han har lovet mig, at han vil sende ud til både Oslo og Stockholm og Göteborg, og hvis nogen vil komme fra London, altså det er jo en søndag eftermiddag, så har man råd til det, så kan man tage et fly frem og tilbage. Vi har den interesse lige nu at sige, at vi er meget interesserede i at åbne op for verden her i Lille København og se, om det skulle lykkes os at lave sådan en brunch, hvor alle medlemmer har mulighed for at bestemme fremtiden.
Det lyder forjætterne, det lyder godt.
Ja.
Vi skal lige gentage måske, hvornår det foregår, hvad det koster, og hvor man kan ellers også læse om det.
Det er annonceret både i Goldberg og Jødisk Orientering. Og det koster 150 kroner per kuvert. Og det foregår kl. 1 søndag eftermiddag, den 24. Deadline, det er den 15.
Okay, altså i MT's lokaler.
Ja, den, i Nye Kongensgade 6.
Den 24. januar.
24. januar.
Og deadline er den 15.
Det er rigtigt.
Og så for de 150 kroner, der får man mad og drikke, ja. og godt selskab formentlig.
Formentlig, forhåbentlig, ja. Vi vil gøre, hvad vi kan i hvert fald.
Det lyder dejligt. Hermed anbefaling sendt videre gennem radioen til alle singler. Kom ud af hullerne. Kom nu i gang og sig goddag og bliv gode venner med alle de dejlige singler, mand, kvinde og... Morjer, og have det godt, og tak til Lina Gudemann, og tak til Lone Hertz, fordi de har taget initiativ til sådan en arrangement. Tak skal du have.
Selv tak.
Lige tilføje til dette arrangement, kan man altså melde sig også ved at skrive til den følgende e-mail, lina@abkrudt.dk. Jeg skal lige gentage det med lidt med de bogstaver, der hører til. Lina i et år selvfølgelig, snabelag, abkrudt.dk. Lina, snabelag, abkrudt.dk.
יום אחד עוד אלמד לאחות קראים, אולי יהיה תופרת. פור שמחה גדולה לאנשים שאיבדו הכל. בחלומם עומד פור פנס קטן לדרך, את פור כנפיים של זרזירים לגנרלים בצמרת. אחר כך אפשיט אותך בכל מובן, שתישאר גלו אור היום מבגדי האהבה. אקח ואת פור אוויר שיהיה לי חמצן לנשום, חמצן לנשום. יום אחד עוד אלמד ללקט פירות, אולי אהיה סופרת. אספור מטע של מעשים טובים שעוצרים מבול, אספור תשובות עשות ברוח הדוהרת, ואת כוכבי המשאלות הדולקים בשמי הערב. אחר כך אספור אותך בכל מובן, כל מה שיש ואין יספר לאור היום את ספירת האהבה. אספור בימים שלא יהיה לי חמצן לנשום,
kommer interviewet med Ben Blydenkov og William og Williamson om tidsskriftet Ramban, og det er Joanna Søger, der interviewer.
Vi starter med, at jeg vil gerne byde jer velkommen, Ben Blydenkov og William og Williamson.
Tak.
Og jeg vil gerne have, at I fortæller om selskabet og jeres aktiviteter.
Jeg kan da fortælle lidt om selskabet, for jeg var med ved starten for 25 år siden, hvor blandt andet Arne Notkin og jeg og andre yngre historikere tog initiativet til at danne et selskab for dansk jødisk historie, som ikke eksisterede. Og det fik vi ret hurtigt gang i med nogle faghistorikere til at gå ind i bestyrelsen, og vi lavede et tidsskrift, og i dag kan vi altså se tilbage på 25 års historie med et tidsskrift, som er rigtig flot, som hedder Rambam, opkaldt efter den gamle middelalderlige Maimonides, som havde det øgenavn, og vi har 350 medlemmer i foreningen, så det er faktisk en af de store kulturhistoriske selskaber i landet, og vi har noget med 6 møder om året, og nyhedsbreve og meget andet, så hvis nogen er interesseret i den slags, så skal de altså kontakte mig, så kan man altså nå at blive medlem, før der er udsolgt.
Hvad mener du, før der er udsolgt?
Nej,
der er ikke begrænsning på medlemstallet.
Nej, det var en lille joke.
Vi kunne måske opfordre vores lyttere, som kunne være interesseret til at finde frem til med papir og blyant, mens vi snakker, og så kunne du fortælle dem til sidst, hvor de kunne henvende sig.
Ja.
Så hvis I gerne ville være med, så Så skriv det ned. Og for øvrigt, hvis I finder nogle af de emner spændende, som vi snakker om, så kan I ringe til os på telefonnummer 35 85 86 11 og selv stille spørgsmål, så vil I lette mig som interviewer. Det vil være dejligt.
Må jeg tilføje en lille ting? Man kan også nu her meget snart får vi en ny hjemmeside på internettet, hvor man også kan, når den er helt færdig, gå ind og melde sig ind.
Okay.
Så det går lettere for dem, der har det redskab.
Yes.
Men den er lige på trapperne. Jeg så, at prototypen var kommet ud i dag.
Mm. Okay, så. Men så kan vi måske fortælle om adressen.
Også på den,
ja. Men Bent,
ja, altså foreningen gør sig i dansk jødisk historie, og vi har alle mulige typer arrangementer og artikler i Rambam lige fra 1600-tallet og frem til nutiden. Vi må dog sige, at både jeg, som er historiker oprindelig, men altså nu arbejder som journalist på Berlingske Tidende, og Williamson, som har arbejdet som historiker, noget af det, vi virkelig går op i, det er debatterne om Holocaust, om besættelsestiden, hvor vi altså prøver at se det ud fra et jødes synspunkt, kan man sige. Og så kan man spørge, hvad pokker har det af virkning. Og det har altså den virkning, at man ser anderledes på besættelsestiden end mange danske historikere. Hvor det for mange danske historikere er et spørgsmål om, at samarbejdspolitikken var god nok, fordi den reddede jo Danmark igennem alle kriserne. Så ser vi det på, med jødiske øjne, så at sige, og stiller spørgsmålstegn ved, var det så godt? Betød Danmarks eksport, store eksport til værnemagten, for eksempel ikke, at der blev flere jødiske ofre i Europa. Vi ser det altså i et bredere jødisk perspektiv.
Mm. Nogle af de artikler, som er udkommet i Rambam i løbet af de seneste 15 år, har faktisk mundet ud i større værker, arbejder omkring dels udvisninger af jøder, som Bo Jær skrev om, og så et forskningsprojekt forbundet med det. Debatten om regningen af danske jøder i 1943 til Sverige har været meget livlig og meget banebrydende, det der er skrevet i Rambam i de seneste 15-16 år.
Mm-hmm. Og så kan man jeg også tilføje, at det glemte jeg lige at sige, at William Moore Williamson er blevet udpeget af selskabet til chefredaktør for Rambam.
Ja.
Og han skal erstatte Ulf Håkansson, som har været chefredaktør i
Ulf Haksen,
i mange år, og som har bidraget til selskabets aktiviteter. Så.
Ja, Ulf har siddet som chefredaktør for Rambam i 18 år, tror jeg. Han har også været formand i en årrække og ydet virkelig en fantastisk indsats, og jeg tror nu kan lytterne jo ikke se et tidsskrift, men du, kære interviewer, kan jo godt se, at det er et superflot tidsskrift. Og det er lykkedes selvfølgelig, fordi vi har så mange medlemmer i selskabet, men også fordi vi får offentligt tilskud og gør det virkelig attraktivt.
Hvis jeg sådan som en outsider skulle fortælle lidt om tidsskriftet, så har den sådan en format, der ligger lidt midt imellem A4 og A5. Altså sådan en pæn stor bog med omslag i glittet papir. og der er farvebilleder i. Og de artikler, der er her, er ikke sådan, som man læser artikler i pressen, tre linjer. Det er dybgående artikler, og de er underskrevet af forfattere, de er ikke anonyme, de er illustreret med farveillustrationer, og de behandler nogle historiske emner indgående, og så vidt jeg kan fornemme, så er det også nogle meget personlige skildringer. Så jeg kender min egen og vores lytter sådan interesse for personlige beretninger, så tror jeg, at selvom man ikke er historiker, eller måske især når man ikke er historiker, så har man rigtig meget glæde af at læse sådan en bog, have den liggende på kaffebordet. Der er sådan mange spændende emner.
Der er et emne til alle, næsten, ja, kan man sige. Bent sagde her lige før, at vi havde haft artikler fra 1600-tallet. Vi har faktisk gået før det, og nu kommer der i de næste nummer, lover jeg, endnu længere tilbage i tiden, hvor vi vil have arkeologi med også i fremtiden. Så alle får et eller andet for at se sin smag i vores skrift.
Men vi går også op til nutiden, kan man sige. Ja. Historie er jo det, der skete i går, ja, kan man sige, og vi har blandt andet også taget os af hele sagen omkring Blekingegadebanden og terrorisme i nutiden, som jo ofte var rettet mod den jødiske menighed, ja, i 80'erne og 90'erne, og der har vi blandt andet også haft et større møde, hvor vi altså debatterede, hvor alvorlig var de kriser, hvor alvorlig var terrorismen i 80'erne og 90'erne.
Og når det er sagt, Ben, så kan jeg alligevel love dig, selvom du sagde før, at vores største interesse og vores hjerte lå ved besættelsestiden og at belyse den, så bliver næste nummer slet ikke besættelsestidsnummer. Mm-hmm. Tværtimod, jeg lægger vægt på i mit første nummer som redaktør på samtlige skildringer, personskildringer og sjove og spændende historier.
Det,
i første nummer.
Det er også helt i orden.
Jeg skal ikke
blande mig. Det er afvæsentligt.
Altså, jeg sidder her med 2008-udgivelsen, og bladrer lidt, og der er nogle virkelig spændende artikler. Altså, der er en artikel om, hvem der er Jørgen Kieler, og hvem der redde danske jøder.
Jørgen Kieler er vores sidste store modstandsmand, som næsten er 90 år nu. Super frisk, og var med i hele redningsaktionen. Han fortæller i sin artikel om sin holdning til hele jødespørgsmålet under krigen.
Og der er en artikel om flugten til Sverige af Lise Norden, og Lahaim og skål ved kisten.
En meget spændende artikel af en israelsk forsker, som inkorporerer den jødiske begravelseskik og prøver at belyse den i forhold til lignende skikke i for eksempel Norge. Mm-hmm. Ganske spændende artikel.
Og så er der et brev til farmor af Linda Hertzberg, og lidt om konversioner til jødedommen af Anne Buchris, som vi jo rigtig kender fra Jysk Filmfestival. Mm-hmm. Hun har været gæst her i radioen. Og også om en artikel om falskmøntner for Hitler. Mm. Der har været en film om falskmøntner for Hitler.
Det samme sag.
Det kan være meget interessant at få fulgt op med lidt dokumentation.
Og en dansk jøde var med.
Yes. Og så kan jeg se, at der også er lidt debat og kommentarer til tidligere artikler. Virkelig spændende tidsskrifter, og jeg kan anbefale alle, der har interesse i både i historie og i nutidsperspektiv, til at melde sig ind i foreninger og læse tidsskrifter.
Men jeg må indskyde, selvom der ikke kommer noget om Holocaust og besættelsestiden i næste nummer, så er det jo noget af det, der ligger os på hjertet, og Williamson og jeg, vi har haft en hel del samarbejde sammen, fordi vi jo netop har haft det udgangspunkt, at man måtte se besættelsestiden og 2. verdenskrig ud fra også jødiske briller. Og jeg kan ikke undlade at nævne, at Williamson er forfatteren til bogen Medaljens bagside, som handler om dansk politik over for de tyske jøder, som kom hertil som flygtninge i 30'erne, og hvor vi jo måtte stampe meget hårdt i jorden, både Williamson og jeg, for at overhovedet at bringe de emner frem i dansk historiedebat, fordi det var ikke noget, hverken det danske samfund eller danske historikere brød sig særlig meget at tale om.
Nej, det er ikke så rart at tale.
Nej, den var ikke så rar, hele den historie.
Hvor ikke god man har været.
Det er nej, fordi det viste sig jo, at der var en bagside af medaljen, nemlig at den danske redning i 43 var fin og dejlig, og ingen siger noget negativt af det, om det. Men den danske flygtningepolitik op gennem 30'erne var uhørt hård, meget brutal, meget rigid over for flygtninge, både fra Tyskland, men også fra andre steder. Vi jagede folk ud. En del blev sendt tilbage til Tyskland og Mellemeuropa, hvor de blev myrdet. Og andre flygtede til Shanghai eller Sydamerika. Men hele den meget brutale historie var jo noget, som vi skulle så at sige være meget stædige for at bringe op i den danske debat. Og jeg gjorde det med en bog, som hedder Som om de slet ikke eksisterede, som ligger helt tilbage til 91.
Og det var den bog, som i begyndelsen inspirerede mig til at gå i gang med den forskning, og afstedkom det, at jeg sad i arkiverne og var ved at undersøge jødiske flygtninge på Island, hvor jeg pludselig finder oplysninger om jøder, der er blevet smidt ud af Danmark. Og jeg ringer til Bent, som jeg kendte fra den dag, han udgav bogen, der havde ringet til ham, fordi jeg var meget interesseret i hans bog, og ringer straks til ham igen og spørger, hvordan kan det være, at smed mig virkelig noget, og Bent var lige så overrasket som jeg. Vi havde lange diskussioner, og jeg viste ham det efterhånden, og så kom
så,
det.
Så kørte maskinen, ja. Så at sige, forstået på den måde, at Williamson udgav sin bog. Hvad år var det, den kom?
2005,
ja. Hvor jeg var i den heldige situation at sidde som debatredaktør på Berlingske Tidende, så jeg også kunne trykke en masse kronikker af ham. Og det ledte jo til, synes vi, det skelsættende, at landets statsminister, Anders Fogh Rasmussen, rent faktisk for første gang indrømmede, at den danske politik over for jøderne i de trængselsår havde været en skændsel, og han gav en officiel undskyldning på landets vegne. Og det synes vi jo er, så at sige, det fornemmeste, man måske kan opnå som historiker, at få en indrømmelse fra en statsminister om, at det landet havde gjort, var galt. Så vi følte jo, at det var indsatsen og umagen og skældsordene og balladen værd, fordi der var også ballade i kølvandet på sådan nogle debatter.
Ja, men ikke så populær, når man bringer pinlige emner frem.
Ikke altid.
Skulle vi høre lidt musik, Abraham?
היום לא אשפוט, לא אשפוט דבר, אצחק לפחות פעם אחת כשבפני מטלטלת. ארקוד ללא סיבה, אשחרר אחבק ואתן לאחר את מה שאני רוצה לקבל. היום לא אשפוט, לא אשפוט אף אדם, אצחק מלוביתני ואחבק את עצמי. לא נחותה מאיש, לא נעלה על שום אדם, הנתינה וחולל קבלה כל מה שהולך גם שב ובא.
Oh,
jeg kan sige lidt om...
Ja. Ja, men vi er tilbage. Og Bent, kan du fortælle lidt om jeres aktuelle interesseområder?
Det kan jeg da. Vi har altså cirka 6 foredrag om året. Og lige i morgen har vi faktisk et arrangement med Annette Freifeldt og hendes modehus, som er meget kendt i landet, fordi hun laver kjoler og kollektioner til kongehuset. Og sagen er, at det gamle jødisk skrædderi, simpelthen meget fint, som hendes far Selly lavede og blev kongelig leverandør. Og det er en af de der jødiske indvandrer skrædder succeshistorier, som er ret fantastisk. Og det fortæller hun om i morgen i sit skrædderhus, de har, hvor de laver deres kollektioner på Amager Torv. Desværre tror jeg, der som sagt er udsolgt, og tilmeldingen er for sent. Men det er den type arrangement, vi har. Og senere på året, så har vi blandt andet netop et arrangement med Jørgen Kieler, den sidste store modstandsmand her i landet, som var med til jødetransporterne, samlede penge ind, og utrolig frisk, og giver sit besøg med, for han er også inde i alle de der debatter om besættelsestiden, som Williamson og jeg også er. Mm-hmm. Noget af det, som jeg også vil fremhæve, det er, at selskabet jo med alle de her medlemmer har prøvet at give et positivt bidrag på forskellige måder. Blandt andet er det ud af selskabets medlemmer, at vi skabte museet, Dansk Jødisk Museum. Det var et initiativ fra selskabets side. Og det vi er da glade for, at det også lykkedes. Nu kører det selvstændigt, og der er andre mennesker, men det var altså noget, som er resultatet af Selskabet for Dansk Jødisk Historie.
Mm-hmm. Hvordan får I fat i emnerne til?
Ja, det er et godt spørgsmål. Og jeg var lidt nervøs, når jeg overtog skriftet her, hvordan det ville blive, om jeg skulle ud af... lede med lygte efter alt muligt. Men jeg er så heldig, at det kommer simpelthen til mig. Jeg behøver ikke, det kommer bare i stedet strømme. Ikke fordi jeg tror, det altid vil blive sådan, men jeg vil gerne opfordre alle, som mener, at de har enten en personlig historie, jødisk, altså med jødisk relevans, familiehistorie, skæbnehistorie, fra Polen, fra krigen, fra sin familie i Danmark i 1800-tallet, ja, 1700-tallet, hvis det er en vikinge-jødisk familie, at kontakte mig, hvis de mener, at de kan skrive det. Sæt jer ned, skriv en 5-siders artikel på computeren eller skrivemaskinen. Vi kigger på den, vi er ikke bange for det. Jeg er interesseret i sådan nogle historier. Jeg har faktisk allerede fået 3 personhistorier, som jeg tror, jeg trykker her i næste nummer, som er så interessante, og jeg havde ikke regnet med, at det kunne blive så spændende at have personskildringer af nulevende mennesker, fordi der er i hver eneste familie, jødisk familie, en kæmpe historie, som kan fortælles.
Ja, og disse mennesker er været uddød nu. Ja,
det er det. Det er
måske skulle vi give vores telefonnummer, men det kan vi jo gøre i slutningen, så folk kan ringe med, hvis de har bidrag til Rambam, for det er da væsentligt.
Men hvis det er sådan, at de har en historie, så kan I altid ringe til Radio Shalom, og vi vil gerne give det videre til jeres selskab.
Noget af det, jeg også gerne vil tilføje med hensyn til selskabet, som sådan set er meget skægt, det er, at vi har en række af de rigtig gamle vikingjøder, så at sige. Altså efterkommer Henrikes eller Melcher-slægten, eller folk, som er kommet til Danmark i 1700-1800-tallet, og som stadigvæk føler sådan en vis forbindelse til det jødiske. De er ikke nødvendigvis medlemmer af Mosaisk Trosamfund. Nogle af dem, så har jeg på fornemmelsen, er gode folkekirkemedlemmer. Men vi har lige fra starten af selskabet altså haft en hel del medlemmer, som er ud af de slægter og føler en kulturel forbindelse til det jødiske, og gerne vil have den forbindelse.
Og stærk trofasthed til den oprindelse, de har. Stærkere end nogle gange, man føler hos praktiserende jøder nogle gange. Man bliver overrasket.
Ja. Så det er en meget blandet gruppe i vores medlemskar, og det er skægt.
Det er mit indtryk, at man i Danmark mere end der hvor jeg kommer fra i Polen i hvert fald, og så mange andre steder i Europa, har sådan en mulighed for at se tilbage i sin historie. Man har kirkebøger, man har ikke haft krige og brænde i samme omfang, som man har ikke emigreret i samme omfang. Det har været stabilt, og derfor så er der utrolig mange familiehistorier, som kan fortælles flere generationer. Man har
genealogiske
træ, der går flere hundrede år tilbage, som er helt... Ja.
Vi har jo den unikke situation i Danmark, at nazisterne jo ikke myrdede hovedparten, ligesom i resten af Europas lande, og ikke brændte synagoger ned og lignende. Så vi har en ubrudt historie på mange måder, og en meget stabil demografisk situation, som har gjort, at de der gamle indvandrerslægter stadigvæk er i landet, og stadigvæk har familiepapirer, mange af dem, og stadigvæk har erindringen intakt.
Og heldigvis også for vores emnevalg og vores udbud i vores tidsskrift, så har vi også mange forskere i Danmark, som skriver forståelige og hvad hedder det, folkelige artikler til vores skrift, som om de emner, de forsker i, og er interesseret i at forske de jødiske. Til trods for, at den jødiske forskning i Danmark har måske lidt af en devaluering i de seneste 20 år, judaistisk afdeling blev lagt under orientalsk afdeling, og så videre, så videre. Det ser man faktisk ikke så mange steder i verden, og det man undrer sig, hvorfor det sker. Og så håber vi selvfølgelig, at tidsskrift som Rambam og vores aktivitet i Selskabet for Dansk Jødisk Historie kan supplere den devaluering og den lidt mindre forståelse, der har været for det jødiske på universitetet og Kongelig Bibliotek. At vi supplerer det, eller erstatter det på en måde, men vi så gerne, at det bliver mere. Men vi får stadigvæk hele tiden henvendelser fra dygtige forskere, unge forskere, navnligt i de senere år, som kommer med spændende historiske opdagelser, og nytolkninger af dogmerne og de lidt faste meninger, som de danske historikere har omkring, navnligt den opfattelsen af besættelsestiden i Danmark. Den lidt etnocentriske opfattelse, nogle gange kan man kalde det. Og det har vi haft i Rambam i stor, stor, stor stil.
Opfatter I Rambam som en professionel eller populær tidsskrift? Hvad er jeres, målgruppe?
Hvis man ser det i forhold til Goldberg, hvor vi sådan ligger lidt op af hinanden, fordi Goldberg jo også bringer artikler af historisk populær art, så må man sige, at vi nok sådan lige er et nummer mere seriøse, men dermed ikke sagt, at vi nødvendigvis er mere kedelige. Altså, det er længere artikler, det er mere
professionaliseret.
Ja, det er mere en smule mere faghistorisk, men hvis man har tiden, så kan faghistoriske artikler jo netop være utrolig spændende, fordi man graver lidt dybere, man får altså de der personlige skæbner beskrevet, ikke over en halv side, men over tre sider, og det kan altså betale sig nogle gange. Falskmønterne i KZ-lejren for nu, som du bladrede forbi, som mange har sikkert set filmen, jamen der får man en utrolig skildring af deres forhold, men også en debat om, at var det rigtigt eller ej, altså det er jo også en del af den historiske tilgang, at man kigger kritisk på kilderne og debatterer, jamen var det rigtigt, man sluger ikke bare en Hollywood-film råt. Man debatterer, er det seriøst, var det rigtigt, var de skæbner rigtigt beskrevet? Og det er altså også en del af vores opgave.
Altså, vil jeg sige, det er mit indtryk, at I skriver i sådan klar og forståelig sprog. Det er ikke sådan meget professionaliseret universitetssprog, hvor andre kunne måske føle sig lidt skræmt, hvad jeg går til bogreven. Det er nogle historier, som er til at læse, og... Jeg vil sige, at man kan godt springe noter og referencer til litteratur Norge, hvis man ikke er historiker og ikke ønsker at grave videre i emnet. Men der findes litteraturhenvisninger, som man kan gå videre, hvis et emne skulle.
Det værste i verden, det er uforståelige faglige artikler. Ja. Der findes ikke noget mere gysligt, og det vil vi gerne undgå.
Hvor hver sætning er spæk med mindst tre ismer og fire auktioner.
Ja. Men vi her fra Radio Shalom kan vi anbefale at læse Rambam. Det er en spændende tidsskrift, og jeg tror, at vi kan være stolte af at både have tidsskrift som Goldberg og Rambam. Men jeg vil gerne, sådan vi nærmer os slutningen på det her indslag, men jeg vil gerne bede om at fortælle jeres kontaktdata. Hvor kan vores lytter henvende sig, hvis de har lyst til at melde sig ind i
ja, det,
ja, som selskab.
De kan ringe til mig som formand for selskabet. Det okay. er 33 24 19 80 er mit hjemmetelefonnummer. Det er til Bent Blytnikov. Eller de kan kontakte til, Rambam.
Det er Rambam, Williams, C.O. Williamson, og den skal I ringe til 43 62 94 62.
Og du nævnte også noget om, om Rambams, eller jeres selskab, var det selskabet eller Rambams?
Rambams og selskabet hjemmeside ja, er hjemmeside. Lige på bedingen her.
Og hvad bliver adressen?
Adressen bliver www.rambam.dk.
Altså, Rambam ud i et?
Rambam ud i et.
Og Rambam staves også livet landet.
Ja. Ja. Ja, men jeg vil gerne takke Bent Blytnikov og Vilhelmur Vilhelmsen. Det var meget spændende. Og jeg håber, I får rigtig mange medlemmer, så selskabet bliver det største historiske selskab i Danmark.
Tak.
Det var vores udsendelse for i dag. Jeg håber, de synes, det var behageligt og hyggeligt at lytte med. Jeg vil gerne sige tak til Lina Guttermann for at være vores gæst i dag. Jeg vil gerne sige tak til Abraham Kopenhagen, som både var ved teknikken i dag, og også hjalp til med at afvikle programmet. Mit navn er Miriam Sektor. Jeg var jeres vært i dag. Og på genhør.
Ja, jeg vil bare tilføje, at vi kan høre Radio Shalom på følgende tidspunkter. Det er mandag til torsdag fra 18.30 til 20. Og lørdag fra 22 til 24, og søndag fra 10 til 12, hvor vi har magasin, ugens magasin. Og igen om søndag fra kl. 16 til 20 på hebraisk. Og hver tredje onsdag, det er på yiddish. Så I kan, som I kan høre, så har vi både på dansk og yiddish og hebraisk. Og ja, hvad I vil, I kan også høre musikken, selvfølgelig, som er specielt israelsk og jødisk, men også andre. Vi har også hver tirsdag kommer der noget nyt. Det er klassisk forum, kalder vi det, og det er klassisk musik. Hver torsdag kommer klasmer halvanden time, så der er alle muligheder for at nyde både musikken, men også de programmer, der bliver lavet. Så tak fordi jeg har lyttet til Radio Shalom, og på genhør.
På genhør.